Jiraattonni godinaa Shawaa Lixaa aanaan dabarat tokko tokko humnoota nageegumsaa mootummaatiin hiraarfamaa jirra jechuudhaan sagalee Ameerikaatti dubbatan. Waajirri nageenyaa aanichaa garuu komii jiraattonni kaasan kana laalchisee odeeffannoon qabu ka jedhe yoo ta'u, biiroon bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa immoo gama isaatiin rakkoo jiraattonni kaasaa jiran kana qulqulleeffachaa akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibse. Tsahaayi Damxootu Finfinnee irraa gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa gandabarat ganda qarree doobbii keessa jiran tokko tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti fulbaana 22 bara 2013 irraa eegalee humnoonni nageenyaa mootummaa aanaa sanaa fi bulchiinsi aanichaa jiru idilee irraa qonnaan bultoota uguree mooraa mana barnootaa keessatti walitti qabee teechisaa jira jechuun himan. Obbo Guutuu Soorii jiraataa aanaa gandabarat kan ta'an akka jedhanitti tibbana qaamolee nageenyaa mootummaatiin jiraattonni ganda tokko guutummaan guutuutti dararamaa jiru jechuun ibsani.
Uummanni kun yeroo ammaa kana mana barumsa Qaradoobbii sadarkaa lammaffaatti kan jedhamu keessatti uummanni yoo xiqqaate namni 1,000 kan ta'u achi keessatti ashawaasaa gubbaa ispaaltii gubbaa raffisanii achi keessa bulaa jiru. Isa ammaa kana kunoo shanii barbaadaa jedhanii uummata qabatanii uummatumti isaa buqqa'ee isa ammaa kana mana barumsaa keessaa yaasanii gajjallaa barahaa jiran anakka anaddadi aloyee shashoo addaamu jala sanarra kan jiran hundumaarra deemanii uummata qabatanii uummanni isaan faana deema shanii barbaadaa jedhanii uummata akka dafanaati barahaa keessa oofanii faana deemsaa jiru.
Obbo Gurmuu Baqqalaa immoo jiraataa ganda qarree doobbii keessaa isaan tokkodha. Rakkoo ganda isaaniitti mudate akkas jechuudhaan dubbataniiru.
Ganda qarree doobbii tokko yoo fudhan darbe kana uummanni walgahii waamame waraana mootummaatiin mana barumsaa tokkotti naqanii yeroo kaan egaa vaayireesii koronaa kana namni walgahuun qabuun naqaadhan yeroo sana uummata ganda tokkichaa hunda isaa dubara osoo hin jedhiin dubartii osoo hin jedhiin jaarsa jaartii otoo hin jedhiin hundumayyuu walitti waamanii manicha keessatti dubartoota illee gara galgala gadhiisaniyyuu guyyaa sadiitiif iddoo tokkotti walitti qabanii achi bulchanii jechuudha. Guyyaa sadiitiif ergaa achi bulchaniiti boodammoo humni hidhatee bosona jiraamnoon beenaatii barbaadaa jedhanii uummata sana dabadabaadhaan dirqamsiisanii asii gadee buusanii gara baraatti erganii. Kanarraa kaasanii uummanni guyyaa sadiitiif achi erga buleegaa furmaata waan ta'u dhabee jennaanii barbaacha gara barahaatti asii gadee imalee keessarraa gadee yeroo imalee ol deebiitti gaa uummanni uummata baadiyyaati yeroo kanatti harka qallee achitti rakkoonan akka bishaanii midhaanii illee fixee walakkaan isaanii immoo galgala wal baatanii galanii ba'aadhaanii jechuudha. Bahee galuurratti yaaddoo gurguddaa qaba. Akkasumas immoo namni dhuunfaa tokko boqqolloo kan dhuunfaa isaa keessallee seenee argamellee akka rukutamu maal jedhaniitillee sodaachisaa jiru. Garuu hanga ammaatti manni akkasitti rakkachaa jechuu barbaadeetan.
Obbo Dastaa Dinqaa hoggansa Kongireesii Federaalaa Oromoo keessaa isaan tokko ta'an dararama hawaasa naannichaa irra qaqqabaa jiru akkasiin ibsaniiru.
Hidhatee ganda sana keessa qubatee jiru uummata akkuma jirutti walgahii waame sana irratti erga argamaniiti galgala saatii 12 yeroo gahan dubartoota qofaa galaa jedhanii warra dhiiraa achuma bushani mana barnootaa keessa. Kun egaa 23-24 itti fufe guyyaa 3 akkanumatti itti fufe. Egaa kaleessaa kanammoo gaafa fulbaana 25/2013 kana dhumarratti deebi'aa galaati. Gaafa lammaffoofi gaafa roobii yookiin immoo gaafa facaasaaf gaafa roobii namni hidhataan ganda kana keessaa badee jira. Isa gammoojjii keessa deemaati barbaadaati gaafa kamisaatti immoo gaafa 28 bu'aasaa fidaa koottaa jedhanii kaleessa isaan gadhiisan jechuudha. Weelaa humni mootummaa kan achi taa'eeru poolisiidha kan hidhatedha. Rakkoon achi jira jedhanii erga gamananii erga achi dhaqaniiru ta'eeti rakkoo jiru kan hordofee warra rakkoo uumus seeratti isaan dhiyeessanii waan biraa isaa godhanii kan hordofuun jiru isaanidha malee. Uummata yeroo ammaa kana waa'ee midhaan sassaabbachaa midhaan hojjetachaa waa'ee qonnaa hojjetachaa jiran yeroo ammaa kana akkasitti guyyaa 4 inni irraa guyyaa 5 guyyaa 5 jiruurraa dhiisisanii rakkisaa jiru jechuudha.
Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan ibsanitti namoonni ganda qarree dubbii dhiiraa dubartiidhaan mooraa mana barnootaa keessatti uguramanii hiraarfamaa jiran beelaanis adabamaa jiraachuutu ibsame. Komii jiraattota irraa ka'eef itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Gindabaraat obbo Joonsee Dhaabaa dhimmicha quban qabuudhaan deebisani.
Poolisii gaafadha akkaan yaalan beekuun qabu. Qaama nageenyaatu barbaadamani kunneen bulaan shiftaa barbaada. Yaalan beekuun qabu hin bobbaasne yaani gari qotee bula dhagaa bu'aa jedhee yaalan bobbaasis hin qabu naan jaallattu yaalan beekuun qabu.
Jiraattota bahaaf gala dhorkee dararaa jira jechuudhaan kan hawaasni naannichaa himate poolisiin aanichaa deebii kennuudhaaf eeyyamamaan ta'ani. Godina Shawaa Lixaatti bulchaa aanaa Gindabarat kan ta'an obbo Tasfaa Badhaanee gama isaaniin komii hawaasni kaasee fi ta'ii aanichatti tibbana mudate akka ta'anutti ibsaniiru.
Bakki milishaan akkuma jette humnoota hidhatamanii hidhatanii jiraniin butamuun sirriidhuma. Isa kan ammoo hawaasichi marii qaama mootummaa wajjiniin waliin mari'ate nuyi namni guddurraa butamee akkamiin jiraannaa. Itti deemnee qaama kana barbaadachuutii qabnaa gara jirutti dhufame lakkii kophaa deemuutiin hin ta'u jennee nuti qaamni nageenya milishoota wajjiniin deemanii reensii namicha butameellee yeroo ammaatti argamee kan jiruu fi har'a sirna hawaasichaa raawwachaa kan jiranidha. Akkuma jiru isa kanadha.
Tole gama biraatiin immoo hawaasni kan inni kaasaa jiru akka aanaa Gindabarat ganda qarree doobbiitti. Ganda sana guutuu qonnaan bultoonni jiran dhiiraa dubartiidhaa osoo hin jedhiin fulbaana 22 bara 2013 mana barnootaa keessatti walitti qabamanii achitti uguramanii akka turanii fi akkasumas hidhataan gandaa kan qaama nageenyaa mootummaa ta'ee ganda sana keessaa namoonni lama waan badanii fi namoota kana gammoojjii bu'anii akka isaan barbaadanii fidan hanga kamisaa guyyaa boruutti dirqabnetti kennamee akka jirudha kan hawaasni kaasu. Gama kanaanoo isin maal jettu bobbiin kun dhugumadhaa?
Lakki mootummaan nama gurus hin qabu. Ta'ii taatee jiru rakkoo nageenya hawaasa keenyaa kun namiitiin jiru isa kanaatiif akkamittiin rakkoo keenya hiikkannaa kan jedhu marii qaamolee garaagaraa kutaa hawaasaa garaagaraa wajjin geggeessaatiidha kan jedhamu malee namni hidhamee jedhamtuun jiru. Namni kun nama keenyadha nama buleessa keenyadha deemnee barbaadachuutti qabnaa mootummaan nu adeeggaruu kan jedhe hawaasadha. Kanammoo akkaataa nuyi nageenya isaaniitiif barbaachisaa ta'eetiin qaamolee nageenyaa. Dhimma kanarratti bobbaafneetiin akkaataa itti namoonni kun yoo lubbuudhaan jiraatan sana argachuu yoo dhabame immoo reenfa isaaniillee argachuu qabnaadhaaf itti deemame reenfa namicha isa butamee tokkicha argameetiin guyyaarra sirna waltootaarra kan jedhamudha.
Komii jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat kaasan kana biiroon nageenyaa Oromiyaas qulqulleeffachaa akka jiru hoogganaan biirichaa obbo Jibriil Mohaammed dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. You're right.